În lumea Europa FM venim acum cu o întrebare. La ce vă gândiți când auziți cuvântul virus? E destul de clar. Zilele acestea, boală, spital, medici, poate altcândva un laptop care nu mergea. Pentru biologi însă, virusurile nu sunt bune sau rele, la scară largă vorbind. Pur și simplu, sunt o parte a evoluției vieții pe Pământ. Și, spun oamenii de știință, virusurile sunt cam la fel de vechi ca viața însăși. Foarte probabil faptul că aproape toate mamiferele nasc pui vii este rezultatul unei infectări de acum câteva sute de milioane de ani. Invariabil, natura găsește soluții. Evident, situația în care ne găsim toți azi nu e de dorit. Dar dacă vi se pare nefiresc să stați mai mult în casă, trebuie să știți că multe specii intră în izolare pentru a combate răspândirea bolilor. Pești și broaște, furnici și albine, dar și verii noștri cimpanzei cu care împărțim peste 98% din ADN. Victor Marin a încercat să vă distragă de la gândurile sumbre de moment, culmea cu o discuție despre virusuri, cu biologul Alexandru Stermin.
În ultimele săptămâni au apărut informații despre cum în Veneția apa s-a limpezit și cum prin canale, în loc de gondole, mișună peștii. Mai mult ar fi reapărut delfinii și lebedele, evident pentru că oamenii stau în casă. Cu riscul de a vă întrista, delfinii care apar în clipurile video nu au fost filmați în Veneția. Cât despre lebede, acestea veneau oricum an de an. Circulă multe informații false despre cum COVID-19 ajută natura să-și revină, dar pe termen scurt sunt puține efecte benefice și cuantificabile. Printre ele se numără și îmbunătățirea calității aerului. Mă rog, în București e discutabil, dar despre asta vorbim altă dată. Pe de altă parte, virusurile chiar au avut un rol important în apariția și evoluția vieții pe Pământ. Și ca să înțelegem de ce și cum, am stat de vorbă cu biologul Alexandru Stermin, colaborator al revistei Sinteza.
Pentru un biolog, virusurile sunt niște entități biologice, nici măcar nu sunt considerate ființe vii. Virusurile astea sunt peste tot. Pot să intre în orice formă de viață. Deci există virusuri specializate pentru orice formă de viață de pe Pământul ăsta. Bacteriile, ciupercile, plantele și toate animalele au virusurile lor. Virusurile astea plutesc în aer, sunt atât de multe că de când am început noi conversația, fiecare dintre noi o inhalat câteva milioane. Dar marea majoritate dintre virusuri nu pot să ne facă nimica. Sunt foarte, foarte, foarte mici. Dacă ar fi să ne gândim cât de mici sunt, imaginați-vă cât de mică este o bacterie. Dacă am aduce bacteria aia la mărimea noastră și am aduce și virusurile la aceeași scară, virusurile ar rămâne atât de mici încât bacteriile nu le-ar vedea. Deci sunt niște entități biologice foarte mici. Spre deosebire de entitățile care sunt vii, virusurile nu pot să se reproducă singure.
De ce?
Pentru că nu au mecanismele moleculare ca să se poată reproduce.
Simplificând foarte mult ce spune Alexandru Stermin, virusurile au nevoie de o gazdă pentru a se mulți. Dar, deși sunt entități primitive, pot invada o gazdă fără ca aceasta să-și dea seama. Și acum gândiți-vă până la urmă că și sarcina mamiferelor ar putea fi considerată o entitate străină. Și totuși, organismul mamei nu respinge sarcina.
În cazul nostru, în cazul mamiferelor, mamiferele au venit din niște alte mamifere care depuneau ouă, care nu aveau placentă. Se știe deja că strămoșii ăștia ai noștri care depuneau ouă au fost infectați de un virus. Și virusul ce are? Prin ADN-ul lui poate să sintetizeze niște molecule care ajută gazda să nu-l perceapă pe el ca și un patogen.
Și nu e recunoscut ca fiind
nu
un intrus.
Nu este recunoscut ca fiind un intrus, da. În momentul ăsta în care el ajunge în celulă și își lasă ADN-ul acolo, celula poate să folosească uneori ADN-ul lui. Și în cazul nostru, mamiferele astea care depuneau ouă au fost infectate de virusul ăsta. Virusul lor a ajuns în ADN-ul speciei și în embrion. Și embrionul a început să se dezvolte în interiorul corpului mamei și să se lege de corpul mamei, de uter sau de oviduct, fără ca să fie perceput ca un corp străin de către aceasta.
Revenind la cele mamifere care se mulțesc prin ouă și apoi puii sunt hrăniți cu lapte, fie spus, și acum avem câteva specii. E vorba în principal de ornitoring și de echidna. Mai sunt și alte specii?
Ăștia sunt. Sunt mai multe specii de echidna. Sunt 4 specii de echidna recunoscute și o specie de ornitoring.
Dar ce spui tu este că, până la urmă, faptul că corpul femelei nu recunoaște sarcina ca pe un intrus, e un miracol al evoluției provocat până la urmă de acești virus.
Este un miracol și un avantaj evolutiv. Ouăle nu erau foarte bine protejate, că uneori mama putea să plece să mănânce și veneau prădătorii și le mâncau. În momentul în care embrionul a rămas în interiorul organismului, el a crescut încet. Odată cu resursele pe care le mânca mama, zi de zi, nu trebuia să le magazineze toate deodată, și erau și mai ușor protejate. Și în felul ăsta am ajuns astăzi să avem, nu știu, peste 4.000 de specii de mamifere placentare și 5 monotreme, pentru că a fost un avantaj evolutiv extraordinar de mare.
Monotremele fiind acele mamifere care depun ouă și hrănesc pui cu lapte.
Cu lapte, da.
Și mai spune colaboratorul revistei Sinteza, mai sunt și alte exemple de infectări cu efecte pozitive.
Noi și încă vreo câteva mamifere suntem printre puținele care putem să dizolvăm în saliva noastră amidonul. Asta ne ajută să simțim gustul pâinii, de exemplu, sau al unor alimente care au amidon. La celelalte mamifere, amidonul ăsta se dizolvă sau cumva este absorbit în intestin, nu în gură. Dar un virus ce a făcut? La un moment dat, un virus ne-a infectat și a activat în saliva noastră producția de amidon. Atunci, indivizii ăștia infectați au început să-și dea seama care alimente sunt mai dulci și care nu. Alimentele care sunt mai dulci înseamnă că sunt bogate în resurse, în energie. Și indivizii ăștia au început să mănânce și să caute alimentele astea față de aia care nu aveau și pentru că le-au găsit și le-au recunoscut imediat ce le-au băgat în gură, au avut șanse de supraviețuire mult mai mari decât ceilalți.
Dar despre ce specii e vorba?
Despre oameni, despre primate, despre porci. Speciile astea au fost infectate undeva în istoria noastră evolutivă, undeva unde avem un strămoș comun.
Dar această infectare nu are neapărat un sens negativ, să ne înțelegem.
Nu are un sens negativ.
Aproape sigur ne ascultați de acasă, de unde nu ați mai ieșit în ultima vreme fără să aveți un motiv întemeiat. Sau cel puțin așa sperăm. Sigur, e frustrant, dar trebuie să știți că multe specii intră în izolare pentru a combate răspândirea bolilor. Un bun exemplu îl reprezintă studiul realizat de zoologa britanică Jane Goodall.
Atunci când cimpanzii pe care ei studia și care au fost infectați cu virusul poliomielitei, au început cei care erau infectați să se izoleze de grup și grupul să se izoleze de ei. Majoritatea mureau, dar cei care cât de cât își reveneau erau din nou acceptați în grup. Deci cimpanzei cumva practică și ei izolarea. Se întâmplă și la alte specii de vertebrate, cum sunt, de exemplu, broaștele și peștii. Când se infectează cu câte un virus viral, transmit niște substanțe pe care celelalte le percep și atunci nu se apropie de ele până nu se vindecă. Asta se întâmplă, de exemplu, și în lumea nevertebratelor. Sunt niște homari imenși care trăiesc pe fundul oceanelor și uneori stau în grupuri foarte, foarte mari și pot să se infecteze cu un virus și să devină contagioși de la 8 săptămâni. Însă, de-a lungul evoluției, ceilalți homari au început să perceapă semnalele chimice pe care le transmite un homar infectat și își dau seama cu 4 săptămâni înainte de momentul în care homarul o să devină contagios și atunci îl izolează undeva departe de grup. Dar dacă ar fi să facem o analogie cu societatea noastră, poate că cel mai bun exemplu ar fi exemplul albinelor. Este o pestă care infectează larvele și în momentul în care larvele sunt infectate, unele dintre larve transmit semnale chimice, celorlalte albine, și le spune că sunt infectată și îți scoate afară din stup. Și în felul ăsta este salvat stupul. Evident că, de-a lungul evoluției, au fost unele larve care n-au trimis semnalul ăsta și n-au fost izolate. S-au infectat tot stupul și au murit. Și atunci selecția naturală a favorizat larvele care transmit semnale și care salvează stupul.
Cumva, altă parte bună a virusurilor, să spunem, este că, până la urmă, a dezvoltat capacitatea unor specii de a comunica.
Am putea spune și asta, da. Au nuanțat cumva comunicarea asta.
Dincolo, sigur, de niște chestiuni exotice menționate de tine, homari sau cimpanzei sau nu știu ce broaște din America de Sud și America Centrală, banalul gup, pește de acvariu, face același lucru.
În momentul în care se infectează, unii mascoli se infectează cu câte o boală, Femelele percep prin semnale chimice faptul că el este infectat și îl izolează de grup, nu se apropie de el, păstrează o anumită distanță până în momentul în care se vindecă. Și asta se întâmplă și în acvariile noastre.
Nu trebuie să te duci până în Africa sau să vezi nu știu ce documentar ca să observi lucrul ăsta. Suficient în principiu să te uiți în acvariu, gupul fiind un pește extrem de comun.
Una dintre cele mai comune specii de pești de acvariu. Și atunci soluția e acolo. Deci chiar dacă nouă ni se pare comportamentul ăsta străin de noi, pentru că nu ne-am obișnuit cu el, adică nu ne-am mai întâlnit cu el, însă dacă stăm să ne gândim, e foarte dâng acolo în evoluția noastră. Animalele fac asta dinainte să fie apărut noi ca specie pe pământ. Și dacă fac asta, au supraviețuit.
Și dacă animalele au supraviețuit, și noi o vom face. Trebuie doar să stăm cât mai mult în casă și să respectăm ce ne spun autoritățile.
Și cu acest îndemn încheiem întâlnirea noastră de astăzi din lumea Europa FM. Ne puteți asculta și pe site și, evident, la radio duminica viitoare, din nou după știrile de la ora 11. Sunt Iulia Verbancu, îmi iau la revedere de la voi și vă urez o săptămână cât mai bună, la distanță socială, dar în spirit mai aproape ca niciodată. Să ne fie bine!